Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qatiluhum حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Ivica Dačić, koga će Vučić sutra pozvati kada bude rezolucija o srebreničkom genocidu u organizaciji Ujedinjenih nacija? Zabrinutost Rusije zbog Poljske spremnosti da bude domaćin američkih nuklearnih bombi. U Južnoj Koreji proglašena opća žalost nakon smrtonosne noći vještica. Tragedija koja se dogodila u Laktašima treba da bude upozorenje svima da poštuju ljudski život i dostojanstvo u svakoj prilici i na svakom mjestu, poručio je Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako je Dodik naveo u objavi na Twitteru, korisnici društvenih mreža imaju slobodu da pišu i objavljuju šta hoće, ali ako ona nije praćena odgovornošću, onda može da završi onako kako smo vidjeli na tragičnom slučaju u Laktašima. Osuđujem sve one koji su snimili javno, širili snimak. Zaslužuju da snose javnu osudu i krivičnu odgovornost. U narednom periodu radit ćemo na dopuni postojećih zakonskih rješenja kojima ćemo jače sankcionirati one koji ovim vidom nasilja ugrožavaju druge osobe. Posjećamo, Mladen Dulić iz Laktaša izvršio je juče samoubistvo. Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o mladiću koji je ismijavan i sniman tokom prijavljen za posao na benzinskoj pumpi. Policija uhapsila radnika benzinske pumpe koji je snimao Dulića. U skladu sa projekcijama finansijskih kretanja, prijedlog izmjena i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu iznosi nešto više od 585 miliona maraka, što je više od 24 miliona maraka u odnosu na budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. A gdje će biti utrošeno 24 miliona maraka viška, prezentirano je na vladinoj preskonferenciji za medije, koju je pratio naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je novi rebalans budžeta za 2022. godinu, koji je za 4,3% veći u odnosu na onaj koji je usvojen u aprilu mjesecu. Većina ovih sredstava, odnosno višak prihoda nad rashodima, bit će usmjeren u sektore poduzetništva, zdravstva, poljoprivrede. Za sutra je zakazana 60. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera, na kojoj će zastupnici razmatrati novi prijedlog budžeta za 2022. godinu. Ovo je inače drugi rebalans budžeta Tuzlanskog kantona u ovoj godini. Vlada ovog kantona je krajem ove sedmice već pripremila novu formu budžeta, koju trebaju potvrditi skupštinski zastupnici, a razlog za donošenje izmjena i dopuna budžeta je nešto veći priliv novca u ovom kvartalu od očekivanog.
Osnovni razlog zašto smo pristupili izradi prijedloga izmjene i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona jeste činjenica da su postale potrebe intervencija u određenim oblastima od strane vlade Tuzlanskog kantona, dakle potreban dodatni novac. Također imamo povećanje poreskih prihoda gdje smo trebali da uskladimo prihodovnu i rashodnu stranu u budžetu Tuzlanskog kantona. Prema prijedlogu budžet iznosi 585.899.757 konvertnih maraka i veći za 4,37 u odnosu na zadnju izmjenu.
Vlada je još ranije donijela odluku po kojoj će intenzivnije i sa više sredstava pomoći UKC Tuzla, a novost je i to što će po ovom rebalansu dodatna sredstva dobiti i sve medicinske zdravstvene ustanove u ovom kantonu.
Prije svega riječ je o intervencijama u pet oblasti, to je zdravstvo, socijalna politika, privreda, poljoprivreda i oblast obrazovanja. Kada je u pitanju oblast zdravstva, tu imamo u ovim izmjenama i dopunama budžeta Tuzlanskog kantona upravo ta oblast dominira. Prema ovom prijedlogu predviđeno je 10 milijuna kapitalnog transfera kliničkom centru u Tuzli za nabavku potrebne opreme. Također jedna novina jeste da u ovom prijedlogu po prvi put vlada se odlučila za pomoć primarnom nivou zdravstvene zaštite područja Tuzlanskog kantona, tako da su sve primarne zdravstvene ustanove dobile po 60.000 u ovom prijedlogu, 60.000 konvertnih maraka koje bi iskoristile za nabavku po jednog saniteta ili neke druge medicinske opreme koja je njihov prioritet.
Više novca po novom rebalansu ima i za poduzetništvo i poljoprivredu, kao i za majke porodilje koje su zbog neprovjerenih informacija u medijima koje su se pojavile počele strahovati za svoju naknadu.
Imajući u vidu da imamo stalno česta pitanja da li se nešto ukida i tako dalje, evo ja s ovog mjesta poručujem da neće biti nikakvog ukidanja. Dakle, mi smo uskladili ovaj zakon i dalje će majke porodilje koje su i zaposlene i zaposlene imati primanje u visini koja su do sad bila, odnosno 996 konvertibilnih maraka.
Iz Ministarstva financija su još poručili da će po novom rebalansu budžeta više novca biti i za kapitalne investicije, kao i za projekat podrške razvoju kantona za 2022. godinu.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da Zapad svojim nekorektnim odnosom tjera njegovu zemlju u zagrljaj Rusiji, Kini i ostalima. Koga će Vučić sutra da pozove kada bude rezolucija o genocidu u Srebrenici na dnevnom redu Vijeća sigurnosti UN-a? On i ja smo sami sjedili i gledali smo koga ćemo da pozovemo. Znate ko se jedini javio tada? Lavrov, rekao je Dačić za TV Prva. On je rekao da bi bila drugačija situacija kada bi na zapadu imali razumijevanje za Srbiju. Na pitanje da bi Rusija imala razumijevanje da joj Srbija uvede sankcije, on je odgovorio pitanjem, je li vi mislite da bi vam neko nešto oprostio u međunarodnoj zajednici? On je rekao da je tačno da je Srbija između dva pritiska očekivanja sa Zapada i Rusije, što po njegove ocjeni nije iznenađujuće jer svako gleda svoje interese. Sljedeći blok kraćih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas na Instagramu video snimak koji sadrži kratak pregled prošlo sedmične aktivnosti i poručio da u odbrani svog naroda i nacionalnih interesa Srbija nema gdje niti želi da se sklanja. Nedjelja je ispunjena važnim razgovorima sa partnerima iz Njemačke, Ruske federacije, Republike Koreje, NATO i Europske unije, ali prije svih sa predstavnicima našeg naroda sa Kosova i iz regiona, napisao je Vučić na Instagramu. Podsjetio je da je u ovoj nedjelji Srbija dobila i novu vladu koju je poželio uspjeh u borbi za napredak i zaštitu nacionalnih interesa države i naroda. Obilježena je 30. godišnjica smrti Hajrudina Mešića, u narodu poznatog kapetana Hajre, jednog od najvećih sinova koje je Bosna i Hercegovina ikada imala. Prije 30 godina, 30. oktobra 1992. godine, prestalo je kucati srce Hajrudina Mešića. Bio je to dan kada su se borci Hajre kapetana pokušali spojiti sa jedinicama u Opoljenoj Kamenici i drugim jedinicama iz Srebrenice. Kapetan Hajro dobitnik je priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka, a posthumno je unapređen u čin brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine i odlikovan ordenom Narodnog heroja Oslobodilačkog rata Armije Republike Bosne i Hercegovine. Europski komesar za pravosuđe Didier Reynders objavio je da je više od 17 milijardi eura imovine koja je u posjedu 90 ruskih državljana zamrznuto u 7 država članica Europske unije, kao rezultat zapadnih sankcija Rusije uvedenih pod izgovorom rata u Ukrajini. Ranije Didier Reynders početkom jula tekuće godine objavio da je Europska unija zamrznula 13,8 milijardi eura imovine ruskih građana od početka rusko-ukrajinskog rata. Većina blokirane imovine u vrijednosti od 12 milijardi eura blokirana je u samo 5 od 27 zemalja Europske unije. Mohamed Bagher Kalibov, predsjednik iranskog parlamenta, rekao je danas na otvorenoj sjednici parlamenta, pozivajući se na riječ lidera islamske revolucije, potrebne su odlučne mjere u pogledu porijekla ovih zločina. Kalibov je dodao, ovaj zločin je dokaz da neprijatelji čekaju da podijeli zemlju. Naoženi terorista je u proteklu srijedu ušao u mauzolej Šah Čerag u gradu Širaz i otvorio vatru na hodočasnike kada je ubijeno 13 i ranjeno 30 osoba. Nakon smrti velikog broja ljudi tokom proslave Noći vješica u Seulu, predsjednik Južne Koreje proglasio je danas opću žalost u ovoj zemlji. U subotu uveče 151 osoba je poginula, a više od 150 je povrijeđeno od posljedica incidenta na zabavi povodom Noći vještica u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje, zbog gužve i gušenja. Predsjednik Južne Koreje Yoon Suk-yeol izrazio je saučešće porodicama nastradalih i izrazio nadu da će se povrijeđeni što prije oporaviti. Ruska federacija izrazila zabrinutost zbog Poljske spremnosti da bude domaćin američkih nuklearnih bombi.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da je Moskva zabrinuta zbog Poljske spremnosti da postane zemlja za uspostavljanje američkih nuklearnih bombi. Poljski prijedlog za raspoređivanje nuklearnog oružja na svom tlu najnoviji je primjer sve veće zabrinutosti u pogledu upotrebe nuklearnog oružja. Nejasno je to šta je cilj Poljske za ovaj zahtjev, ali prema posmatračima zahtjev može značiti da zemlja domaćine trenira pilote za provođenje nuklearnih misija koristeći američke nuklearne bojeve glave. Uspostavljanje američkog nuklearnog oružja u Poljskoj, koji je susjed Ukrajine, moglo bi biti kršenje NATO zabrane o proizvodnji i širenju nuklearnog oružja, sporazum NPT i zakona o NATO-ruskim odnosima. U međuvremenu, ruski ambasador u Washingtonu kritikovao je američki odgovor na britansko uplitanje u subverzivnom incidentu gasovodu Sjeverni tok i dron napada na rusku flotu. Ruski ambasador u Washingtonu Anatolij Antonov rekao je da od SAD-a nema znaka da osudi neobična djela kijevskog režima. Antonov je, ukazujući na saopštenje od subote Ruskog ministarstva odbrane o britanskoj uključenosti u napad dronom na rusku flotu u Crnom moru i subverzivni incident na gasovodu Sjeverni tok, istakao, suprotno tome, Amerikanci ignoriraju sve podatke protiv britanskih vojnih stručnjaka da su umiješani u napad na ruske brodove. U međuvremenu, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova također je izjavila: Ruske specijalizirane agencije istražuju sudjelovanje britanskih stručnjaka u terorističkom napadu 6. oktobra u Crnom moru, kao i obuku ukrajinskih trupa.
Američki predsjednik Joe Biden pojavio se na jednom glasačkom mjestu na srednjeročnim izborima za američki predstavnički dom u gradu Wilmington u Delaware-u, gdje je obavio svoju glasačku dužnost. Američki srednjeročni izbori predviđeni su za 8. novembra. Na ovim izborima kandidati će se boriti za 435 mjesta u zastupničkom domu i 35 mjesta od 100 mjesta u američkom senatu. Istovremeno, kandidati iz Republičke i Demokratske stranke također će se takmičiti u 36 američkih država. U kratkom govoru predsjednik Biden izrazio nadu da eventualni poraz njegovih stranačkih kandidata iz Demokratske stranke neće poremetiti njegove ambiciozne političke planove. U međuvremenu, Joe Biden je u subotu na ceremoniji sakupljanja financijske pomoći za demokratskog kandidata na predsjedničkim izborima Američkog kongresa u Pensilvaniji osvrnuo se na napad na kuću Nancy Pelosi, predsjednicu Američkog zastupničkog doma, i ranjavanje njenog supruga, navodeći da se radi o napadu iz mržnje. On je implicitno okrivio pristalice Donalda Trumpa zbog napada na supruga predsjednice Američkog zastupničkog doma. Nakon napada u petak na supruga Nancy Pelosi, zabrinuto zbog uzavrele atmosfere i povećanje političkog nasilja, udvostručena je na pragu održavanja srednjeročnih izbora u SAD-u. Europsko-saudijska organizacija za ljudska prava opisala je navodne reforme saudijskog princa kao lažne i neistinite. Rima Bint Bandar Ale Saud, ambasadorica Saudijske Arabije u Americi, objavila je u intervju za CNN: reforme u Saudijskoj Arabiji su stvarne, a zemlja je u posljednjih 5 godina učinila stvari koje nije učinila u posljednjih 80 godina. Ustvrdila je da se Saudijska Arabija danas razlikuje od Saudijske Arabije prije 5 godina. Europsko-saudijska organizacija za ljudska prava Wikileaks, koja se bavi kršenjem ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji, navela je u saopćenju u nedjelju: sve veći broj slučajeva kršenja ljudskih prava posljednjih godina, od proizvoljnih hapšenja do dugotrajnih kazni aktivistima za ljudska prava, nepravednih pogubljenja, prisilnih migracija aktivista i gušenje civilnih institucija, sve to ukazuje da se promjene koje su se desile ne mogu smatrati pozitivnim pomakom, a to vlasti nazivaju reformama. Prema saopćenju Wikileaksa, režim za koji Ale Saud tvrdi da se može reformirati je isti režim koji kažnjava ljude zbog izražavanja svog mišljenja i slobode govora. Novinski izvori su izvijestili da je 5 sionističkih dosjenika ranjeno tokom 2 anticionističke operacije na zapadnoj obali. Mediji su objavili da su se dogodile 2 šehadet operacije u istočnom Jerusalimu i Erihi na zapadnoj obali. Kanal 14 sionističkog režima također je objavio da je jedan broj sionista povrijeđen tokom operacije gašenja automobila u Erihi. Na medijskim izvorima, palestinski mladić je automobilom pregazio grupu sionističkih vojnika u blizini Erihe. Prema istim izvorima, ova akcija se dogodila na 2 različita mjesta. Izvori na hebrejskom su naglasili da je akter operacije planirao da na drugom mjestu pregazi cioničke vojnike, ali se našao na meti vatre kada je ubijen. Prvi komitet Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija izdao je rezoluciju protiv nuklearnog oružja cionističkog režima. Sionistički režim jedini je nositelj nuklearnog oružja u regiji Zapadne Azije, a uz podršku Sjemečkih država držao je svoj program nuklearnog oružja podalje od međunarodnog nadzora. Neke špekulacije pokazuju da sionistički režim ima između 100 i 200 nuklearnih bojevih glava. Dakako, stručnjaci predviđaju da se ovaj broj do sada udvostručio. Prema novinskoj agenciji Fars, prvi komitet Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija izdao rezoluciju o potrebi da se razjasni nuklearno oružje cionističkog režima, da se režim pridruži ugovoru o neširenju nuklearnog oružja NPT i da se nuklearna postrojenja cionističkog režima stave pod sveobuhvatni nadzor Međunarodne atomske agencije. U rezoluciji se također naglašava da se cionistički režim mora suzdržati od proizvodnje ili testiranja nuklearnog oružja i njegove nabavke. Za ovu rezoluciju glasale su 152 zemlje, uključujući i Islamsku republiku Iran. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na samom početku slušamo 57. i 58. ajet sure El-Enbija.
وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
وَإِمَّا اللَّهَ مِلُوسْتِوُكْ سَامِلُوسْنُغْ تَكُمْ يَا اللَّهَ يَاچُ چِيم سِ اُدَالِيتِ وَاشِ كُمِيرِ اُدَسِتِي i porazbija ih on u komade osim onog najvećeg, da bi se njemu obratili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo čuli razgovor između Hazreti Ibrahima i idolopoklonika. Ibrahim je od njih zatražio da mu objasne svoje razloge za obožavanje kipova, ali jedini razlog koji su naveli bio je to što su i njihovi preci obožavali. Osim toga nisu imali nikakav racionalni i logičan razlog za svoje postupke. Hazreti Ibrahim je nakon debate s njim shvativši da nema koristi razgovarati s njima i da ne razumiju svoju grešku, objavio da će ubrzo poduzeti neke mjere i pokazati im kako su kipovi slabi i nemoćni. Ali idolopoklonici njegove riječi nisu shvatili ozbiljno, nego su ih smatrali neumjesnom prijetnjom. Hazreti Ibrahim je tražio pogodnu priliku kako bi izveo svoj plan. Kada je nastupio praznik, svi ljudi su izašli iz grada. Ibrahim je ostao u gradu, otišao u hram s kipovima, polomio se mali i veliki kip, a sačuvao samo najvećeg. Veliki kip je imao posebnu svetost i veliki položaj kod ljudi. Ibrahim ga je sačuvao s tim ciljem da ga narod, vidjevši da su svi kipovi u komadićima, a da je samo taj ostao čitav, optuži da je umješan u to, inače bi i on bio polomljen. Iz ovih ajeta učimo. Božji poslanici su zaduženi da prvo vode dijalog i objašnjavaju, a na drugom stepenu da poduzmu mjere za borbu protiv širka i obožavanja kipova. Za velike poslove trebaju planovi i pripreme kako bi se oni uspješno izveli. Poslanici također izvršavaju svoje poslove uz logično planiranje i oslanjanje na Boga. Sada slušam učenje 59. i 60. ajeta sure El-Enbija.
Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, ko uradi ovo sa bogovima našim, povikaše oni, zaista je nasilnik. Čuli smo jednog momka kako ih huli i rekoše, ime mu je Ibrahim. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon prazniče ceremonije idolopoklonici su se vratili u grad i posjetili hram, ali su se susreli sa gomilom polomljenih razbacanih kipova. Počeli su vikati, ko je to učinio našim bogovima, ko god je učinio je nasilje i bogovima i onima koji ih obožavaju, zaista ćemo se i mi žestoko ponijeti prema njemu. Oni koji su bili čuli da Ibrahim govori ružno o kipovima, optužiše Ibrahima zato te ljudima skrenuše pažnju na njega. Iz ovih ajeta učimo. Krivo uvjerenje utječe na to da čovjek krivo prosudi, pa da širk smatra istinom, a Božje jedinstvo nepravdom. Mladi mogu ostvariti važnu ulogu u napretku i upućivanju društva i predvodnicima skrenuti pažnju na greške. Sada slušamo učenje 61. ajeta sure Al-Anbiya.
Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
U ime Allaha milostivog samilosnog, dovedite ga da ga ljudi vide, rekoše, da posvjedoče. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kad je jedna grupa ljudi Ibrahima predstavila kao optuženog, velikani naroda su rekli, onda dovedite Ibrahima kako bi ga ovi ljudi prepoznali i posvjedočili o njegovom ružnom postupku prema kipovima. Onda ćemo mu suditi i kazniti ga kako treba. Nakon Ibrahimovog hapšenja organizirano mu je suđenje uz prisustvu Nemruda, nepravednog vladara tog područja. Taj neustrašivi mladić koji je obožavao jednog boga je u odgovorima na sudiji na pitanja potpuno hrabro doveo u pitanje idolopoklonička uvjerenja i branio svoje postupke. Ostatak priče ćemo čuti u narednoj emisiji. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragocino vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledalcima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnosa roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema, mislim da je tema za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kući, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To i tekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme, u stvari ti si na početku rekla postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude, jer prije svega ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I takako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim, ali tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije ne nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas. Evo, u stvari koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece. Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasiti ga se. Ono kad prije naraste. U stvari mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i itekako su podjednako pripadaju i ocu i majci, u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i itekako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko jel roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su itekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im jel, dajemo što više tih telefona, videoigrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što kaže, psihološko zlo sazrijevanja i itekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu, a svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove, a na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete itekako pronaći vremena za svoje dijete. Koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, moram reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet. To je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem ukoliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju u parku, istraživajući novi svijet. Jeste. I naravno njegovi vršnjaci su itekako bitni da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti, itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djecu, upravo zato što se nam postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koji ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Ima moće da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoće se složiti sa mnom.
Da, sve je na dohvat ruke, ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? tako što jeli djeca jeli vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo jeli biti malo i kaže ozbiljni i dobro gledati jeli neke stvari, možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, proti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo jeli ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno jeli da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i te kako se ono može jeli naći slobodnog jeli vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Jes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, evo, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa što smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija, veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nije krivu, pravu crtu, je li tako, polukrug, ali oni su, evo sad, već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donijeli, evo, donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje, jako brzo prelaze te ne znam, nije, to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaču. Jako teško. Ja sad njemu kažem što evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju isto djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde uradi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa hajde uradi sad ovaj list, pa ću to opet da telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću s tobom da podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da radu, da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega djeca vole igru. Znači, jednostavno školu moramo predstaviti na taj način da je to jeli igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio jeli, od malih jel nogu od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije jeli, pa i dalje, i vjerovatno ako je da ste istu jel, ne samo vi nego i možda drugi roditelji koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili što... hranimo djecu sa telefonima, na primjer, što isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jesti bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, nešto su pojeli upravo
da,
to.
Da, ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, na primjer špinat ili ne znam ni ja, nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u svar telefon da bi on pojio tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jeste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo jel, teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon jel, ne možemo odmah jel, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osjećate davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju i putem igre, jednostavno na neki način, djeca su danas i tekako mudra, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način ne možemo potpuno isključiti, ali možemo možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi odgoj tekako bio i pravilan. I ako odgoj može biti pravilan, ali trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku to neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koje breme je teže, koje je lakše, tako da nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, u stvari, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Vrijeme mislim se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, u ovom svijetu, što smo kako smo već danas i okruženi i kako smo jučer bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju i nekako na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim, na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi. Jedino tako možemo i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju. Jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djece damo ono što je najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme mislim se naravno približilo kraju, ali kao kad ste spomenula ove igračke u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas tam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali kad ti to spomenula današnja tema nam je, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna igračaka, a na kraju u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jeli, taj upravo te neke različite oblike, jeli. Ono što možemo uraditi danas, jeli, da na neki način, jeli, svaki dan možda dajemo novu igračku, jeli, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jeli, taj to će, jeli, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju, jeli, manja djeca, uvijek možemo, jeli, sa jednom, sa dvije pokušati, jeli, nešto novo, jeli, uvesti. Tako, jeli, da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Pa, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima i hvala ti, evo, ponovo što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima Seher televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete, da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači, kao da ste nešto novo učuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Mm-hmm.